Men så det betyder at efter at have læst disse plakatene, så var det vældig om at gøre at få dig ud fra Gaustad. Ja. Men hvad var det som stod på de plakatene, som de ikke tålte?
Ja, det var jeg begyndte jo mye med tanker ud fra mig selv, hvor jeg belyste galskapen i denne virksomheden, og hvor jeg belyste maktmisbruket og bedraget, som, og specielt da med disse giftstoffene. Og jeg tog frem lobotomien, jeg tog frem elektrosjokka, som alt går på å ødelegge menneskets organiske funksjonsorganer.
Har ikke psykiaterne og ledelsen på Gaustad hele tiden hevdet at i og for sig så må du gjerne få lov å mene hva du vil og slå opp dine meninger, men det uror pasientene, det skader behandlingen av de andre pasientene. Hva sier du til det argumentet?
Ja, dette er et veldig skinnhellig argument, og faktum er det at de som hadde igjen noe forstand, og jeg fikk stadig høre det, at jukler har rett. Jukler har rett. Og jeg visste at jeg ville redde disse menneskene som våkna opp og fikk se hva de var offer for. Og når de da møter meg at det var til skade for pasientene, så er det det stikk motsatte som er tilfelle. Jeg redda mennesker ved at de våkna opp, de som hadde forstand til å forstå det, og jeg kunne fortælle en række eksempler, som beviser det, men som har kommet til mig og har våknet op da utifra det jeg hævder i plakaten.
Ta et eksempel på det.
Ja, det har mange som har kommet til mig og sagt at nu forstår jeg, Arnold, at du havde ret. Disse giftstoffene, de satte mig ind i en slik tilværelse, at jeg både oppførte mig sykt og havde syke tanker.
Er dette til dels folk som har kommet ut igjen, eller er det folk som alle fortsatt er innenfor?
Det har skjedd en veldig forandring, for det er jo typisk med alle disse metoden som de har brukt. Når de blir avført, så trekker de seg stille tilbake. Og ifra den første gang jeg ble innlagt, som de da bare tok de, enten de hadde tre muligheter, han har sagt, de forsøkte først med disse røde, fristende pillene, som hadde en fin farve og en god smak, og inne i der lå giften. Hvis ikke de tok det frivillige, så, eller spyttet det ut, eller hadde mistanke om det, at de gjemte vekk eller spyttet det ut, så fikk de såkalt flytende i en fin farve i gjennomsiktig glass, og en velsmakende drikk. Da inne i giften der. Og hvis de ikke tok det, så bare smelte de på gulven og sette giftsprøyter i det. Med vold og makt. Det har blitt stor forandring. De har blitt mye reddere nå, og de som da protesterer, det er jo sånne da som har kommet til meg, og som har oppnådd, og som blir hørt på, og de merker selvfølgelig forskjellen når de kommer ut av dette gifthelvete, som de har levd i ganske mange år, mange av dem.
Sånn at det du nå sier da, det er det at kanskje har den innbytte motstanden din gjennom mange år ført til at ting har endret seg en del, selv om de aldri i livet vil innrømme at det er på grunn av deg at de har endret en del av praksisen.
Selvfølgelig, det kommer de aldri til å innrømme, men det er jo det faktiske forholdet. Men for å fullføre den historien der, jeg blir da nekta utgang i den verste avdelingen, og det var den lengste perioden jeg hadde sammenlagt. Da var jeg innestengt totalt ifra 15. mai til, jeg tror det var 13. juni i 86, altså over et år sammenhengende. Da fikk
jeg... Ikke 13. juni i 86?
Nei, i 76 selv.
Ja, ja.
Jeg har en sånn talefeil i første program, men jeg sa 85 i stedet for 75.
Okay,
men det håper jeg at det overser.
Herved korrigert.
Ja.
Men,
jo, så får jeg da etter over et år med totalt utgangsforbud, så får jeg et tilbud. Da kommer en psykiater og sier at du skal få utgang igjen, juklere, hvis du vil love å ikke sette opp noen plakat og ikke dele ut noen stensiler. Jeg svarte at jeg tar ikke imot sinnssyke tilbud, og det er bedre å være fri i et sinnssykt fengsel enn å ta imot en fengslet og sinnssyk frihet. For øvrig er et av mine beste svar. Og faktum var det at de skulle ha meg da til å gå ute med usynlig munnkorv, slik at de kunne si at juklere har inne her frivillig, han går her helt fri utgang og gjør som han vil. var det de var ute efter, men det misslyckades. Men så slapp de mig ut allikevel efter ett års inlåt. Så går jag rätt ner och sätter upp plakater. Var ute i någon få dagar och så stänger de mig igen. Som fortsatt idag, intill de hade 1162 dagar.
1162 døgn, og dette her 1162 døgn med full innsperring, brevsensur.
Mesteparten av tiden så hadde jeg brev og telefon og besøksforbud.
Hva begrunner de for eksempel brevsensur med, vet du det? De må jo ha en offisiell begrunnelse for det.
Jeg leverte loven, jeg gikk inn med loven for de å bevise at selv om du på lukket avdeling, så har du da hjemmel i loven for å sende brev til flere instanser, blant annet kontrollkommisjon, helsedirektør eller sosialdepartement, og til sivilombudsmann, og til prest eller din fullmektig. Altså, dette brev som du har lov til å sende i ukontrollert tilstand. Det leverte jeg inn, og de bare lo at det, og tråkket på loven. Og jeg ble fratatt 8 frimerker som jeg fikk en til å forsøke å smugle inn til meg. Han ble tatt på kontoret og fratatt de 8 frimerkene. Jeg fikk tilbake betalt en tykkroning. Det kostet jeg 25 den gangen.
Men nå må vi bruke våre siste minutter til å snakke om dagens begivenheter. Og kan vi nå komme inn på dette med at du ble tvangsutskrevet, for å si det sånn, og slo opp ditt telt?
Ja, årsaken var jo det at, og det var jo nettopp det jeg satset på, at jeg ville skape tillit, og tilliten ville da skape igjen mistillit til ledelsen. Og tilliten jeg oppnådde å skape i personalet, det gjorde da at den legende ledelsen mistet makten over dem, slik at de nekta å utfordre ordre når de ble påbudt å holde meg innestengt med utgangsforbud.
Så du fungerte som en slags undergraver mot legende?
Ja, jeg gjorde det, og jeg visste at jeg hadde ikke noen mulighet til å gå imot dette sammensveisa komplottet, men jeg hadde mulighet til å skape splid, slik at partene selv begynte å slåss, og jeg kunne sitte ved siden av og se på, og det er det som har skjedd. Og da i fjor så kom det jo da fram til den desperate situasjonen at de, som jeg nevnte, at de først søkte om å få meg tvangsinnlagt, men så ble de rådet til å kaste meg ut da. Og den 25. mars da i fjor så kommer en delegasjon og meddeler meg i høytidlighet med Bård Brekke i spissen.
Bård Brekke, det er?
Det er en overlege da på, som han gikk av med pensjon i årsskiftet. Men denne høytidligheten, den gikk da ut på at jeg i overmorgen på onsdag 27. mars ville bli utskrevet fra Gaustad. Jeg måtte da fjerne meg og mine ting fra rommet mitt klokken 9. Jeg kunne ikke igjen godta en slik utskrivning som var direkte i strid med norsk lov og i strid med vett og forstand, for disse vilkårene som da gir grunnlag for tvangsinnleggelse, de var forsterket. Jeg hadde med andre ord blitt forverret. Min sinnstilstand hadde blitt forverret i alle disse år. Jeg er blitt verre enn jeg var ved innleggelsen i 71 og 74.
Hvem har som har sagt det? Altså, du er verre enn noensinne.
Det viser disse her notatene i journalen som de kaller, som jeg med god grunn kaller for svarte bok.
Akkurat. Ok, men gikk du da frivillig ut fra ditt...
Nei, jeg nektet selvfølgelig å reise ut på disse premisser her. Og jeg fortsatte min kamp da i velferdsbygget med plakatene, for da hadde jeg 13. mars flyttet jeg ned i velferdsbygget for å ivareta og passe på plakatene som de stadig rev. Og de har revnet i hundrevis, jeg har tusenvis av plakater.
Du henger opp, og dem river ned.
Ja, jeg brukte den straffemetoden at når de revnet en eller to plakater, så hang jeg opp dobbelt så mange. Og det gjorde jeg så tidlig på morgenen at de ikke merket at jeg hadde foretatt med det. Så den øka, og på slutten så hadde jeg 203 eller 54 plakater hengende oppe.
Og da vil selvfølgelig de kunne si at jeg ser hvor gal han er. Han, ja, gjør, ikke noe, han gjør ikke noe annet enn å flyre ut og henge opp plakater.
Ja, da, de brukte dette imot meg, men det var jo de som forstod at dette var det mest effektive våpen jeg kunne bruke. Og som jeg har sagt mange ganger, så i stedet for å ta i bruk det som jeg er ekspert i å bruke sprengstoff, så tok jeg i bruk helt uskadelige plakatkanoner og dundret løs med de.
Men du ble nærmest bare båret ut noen av oss.
Ja, så gikk jo dette fram da til, jeg bodde jo da i velferdsbygget, og det kom jo en veldig vanskelig situasjon, og det sa jeg til direktøren at jeg var villig til å flytte tilbake, bare jeg fikk en garanti for at ikke plakaten min ble ødelagt, så var jeg villig til å flytte tilbake, for da måtte jo da dette velferdsbygget da, som inventar representerte en verdi på flere millioner kroner, bli overlatt til meg, en mann som de hadde erklært alvorlig sinnssyk og farlig, med åpne dører. De måtte slå av tyverialarmen, og de kom i en vanskelig situasjon. Og derfor så sa jeg at jeg var villig til å gå tilbake igjen, dersom jeg fikk sikkerhet for det. Men det gikk ikke. I stedet for det så satte de seg sammen i møter da, og skulle finne ut hva de skulle gjøre med meg. Og så bak ryggen da, i hemmelighet, hadde de da utarbeidet denne planen, at de skulle da sende meg til et sted borti 21 i Telemark, hvor de hadde fått bolig, en tjenestemannsbolig til en alkoholikeranstalt der. Og i hemmelighet så ble det da bestemt at politiet skulle, de hadde da fått politibistand til denne deporteringen. I hemmelighet så da ble det bestemt at dette skulle gjøres den 9. mai i fjor. Men så hadde de fått noen telefoner fra journalister som har veldig god teft, og som gjorde at de ble mistenksomme for at vi hadde fått kjennskap til dette her. Så slo de for til dagen før, altså 8. mai, på frigjøringsdagen. Da kommer det plutselig, ja, jeg går opp for å gå opp til, eller jeg sitter der nede i velferdsbygget, og så var det 11:30, så pleide jeg å gå opp i avdelingen og få middag. Og så reiser jeg meg og går opp, med det samme så ringer den telefonen i kiosken der, som jeg brukte som min private telefon. Så går jeg bort og tar den, og
på Gaustad, og du ble da i det teltet, og så ble det gjort flere forsøk på å fjerne deg og teltet ditt.
Ja, jeg kan jo bevise at nettopp med disse beskyldningene som de fastholder, at jeg har hjemmel i paragraf 5, for mitt opphold på Gaustad, og selvfølgelig med de samme rettigheter som hvilken som helst annen som er innlagt etter den paragraf.
Hvordan var samarbeidet mellom ledelsen på Gaustad og politiet? Likte politiet den jobben som de da på en måte fikk med å bære deg bort med jevne mellomrom?
Nei, det var tydelig at det ble hardere og hardere for dem, og jeg sa det advertig fra børjene at hvis dere vil påta dere å bære den byrden som tilhører psykiateren på Gaustad, så skal jeg love dere at dere skal få en tung byrde. I dobbelt forstand. Og derfor så har jeg lot meg bære. Det har jeg for øvrig hele tiden gjort. Jeg har blitt bært på båre.
Har du fått noen reaksjoner fra politifolk under disse aksjonene som har vist at de på mange måter ikke synes det var noe særlig hyggelig å gjøre denne jobben?
Ja, jeg har fått en rekke reaksjoner der. Og etter at jeg da kom tilbake og satt opp teltet, så var det at direktøren da plasserte to politier som vakthold, slik at ikke jeg skulle komme inn i velferdsbygget og få de andre vanlige tilbudet der inne.
Så det betyr, det må vi stoppe et øyeblikk, det betyr altså at et Oslo-politi som liksom er underbemannet og som strever med å holde kriminaliteten nede og passe på gamle mennesker på gata og sånn, de måtte da stasjonere permanent to politifolk for å passe på at du ikke skulle komme inn på velferdsbygget på Gaustad.
Ja, for å frata med de rettighetene som jeg hadde, nemlig husvære og mat.
Pratet du noe med disse politifolkene som stod der?
Ja, jeg bygde meg da opp den kjente nysja da med plastikken, og om morgenen når det var kaldt sånn, så kom de inn til meg ofte og fikk en kopp kaffe, og vi satt og snakket sammen inne, for det var varmt og godt i noen smed, og dørene ble ikke låst opp før 8:30. Så de kom noe for tidlig da, så kom de inn til meg. Og de ga jo da uttrykk for, de ga uttrykk for at de syntes dette var forferdelig. Men de tjente jo gode penger da. Altså, dette kostet jo 70 000 kroner i måneden. De betalte ut her cirka 1 000 000 kroner for å holde meg utestengt fra velferdsbygget.
Nå skjedde
jo, dette er jo vanvittig. Bare det er jo vanvittig. Og jeg tenker, du nevnte på gamle mennesker, men jeg har akkurat i dag fått høre om et menneske da som venter på en hjerteoperasjon, og som de står i kø her for å få tatt, og som de da kan få utført i England for 70 000 kroner. Og jeg tenkte at dette vaktholdet på 1 000 000, det ville ha gitt 10 mennesker anledning til å reise til England for en hjerteoperasjon.
Du satte jo nærmest helsa på spill også i løpet av dette, du ble jo alvorlig syk.
Ja, alvorlig, det tror jeg var faktisk bare var heldig det som skjedde der, men i fjor da jeg kom tilbake så var det jo nok av de som ville gi meg mat, men jeg synes det var uriktig at private skulle gi meg mat i og med at staten hadde fratatt meg maten. Så jeg nekta det og gikk inn da og lot være å ete. Det var ikke noen sultaksjon i den forstand, det var rett og slett en nødvendighet når de hadde fratatt meg maten. Men så ble jeg da pålytt av forskjellige sånn som er akseptert og anerkjent og godtatt i, internasjonalt i sultaksjoner. Blant annet av vitaminpiller. Jeg hadde imot dette her, for jeg hadde tidligere sulta, og jeg vet at jeg har kommet godt ut av det da. Men jeg ville ikke motsette meg det, og tok det. Jeg kjente jeg fikk irritasjoner av disse vitaminpillene spesielt da. Og dette resulterte av et blødende magesår. Etter 11 døgns uten mat, så kollapsa jeg og ble liggende bevisstløs med blodstyrtning. Og ble kjørt da bevisstløs til... Jeg våkna til bevisst når jeg kom inn i sykebilen til Ullevål. Men det var rett og slett disse pillene da, som hadde etet seg hold i magesekken, så jeg fikk blødende magesår.
Ja, vel, vel. Men... Du er da, denne tiltaksjonen din på Gaustad, den har jo ikke kunnet vare evig. Det er vel viktig å si at ledelsen på Gaustad har vridd sin hjerne for å finne hvordan de skal få deg bort. Og de klarte jo å få deg bort med sin siste manøver, altså det som endelig resulterte i at du havnet på Reitgjerdet. Og hvordan var den manøveren? Og fortell om denne rettssaken i Oslo som du opplevde der.
Ja, dette var en manøver som jeg tror myndighetene kommer å angre på, og jeg advarer dem. Det faktiske forholdet er at dette er en byrde som, og en sak som tilhører psykiaterne. Og det ble presisert, til og med fra Stortingets talerstol, at dette var en sykehussak, og alldeles ikke noen politisak. Men så klarer altså psykiaterne å... dytte denne saken over på den administrative ledelsen på Gaustad, som trodde da at hun med sin makt skulle greie det.
Direktøren på Gaustad?
Direktøren, ja. Solbjørn Visnes. Og så for hun da altså myndighetene med seg, og det første skrittet var jo da at hun fikk namensretten med seg til å utferdige en kjennelse som gikk på utkastelse, og dermed så var det blitt gjort om til en politisak.
Akkurat.
For politiet måtte jo utføre den kjennelsen som var å komme fram i namsretten.
Så nå var dette kommet over på et administrativt plan hvor du nærmest var en fremmed inntrenger som generte den private eiendommen Gaustad, altså.
Akkurat.
Så det var nå blitt en mer sånn ordensforstyrrelse enn en psykiatrisk
sak, altså. Men dette var på et fullstendig sviktende grunnlag, for de fastholdt fortsatt
diagnosen
og disse vilkårene for tvangsinnleggelse. Og de har nemlig ikke hjemmel for en utskrivning så lenge som vilkåret etter paragraf 5 er til stede.
Så har namsretten felt en kjennelse. Du oppholder deg fortsatt på området.
Mm.
Og neste trinn, hva blir det da fra motparten?
Ja, jeg har sagt at jeg forlater ikke Gaustad så lenge som disse beskyldningene står med makt. Så lenge jeg er klært alvorlig sinnssyke farlig, så lenge har jeg hjemme for å være på Gaustad, og jeg forlater aldri Gaustad på disse premisser.
Men hva skjedde så?
Jo, så skjer jo det at jeg ble jo... Jeg ble jo først tatt av politiet, som fjernet telt og nisja meg og alle sakene mine da, med namsrettens kjennelse. Rett før pinse. Og så kom jeg tilbake med en gang og slår opp teltet utenfor den zonen som kjennelsen da gikk ut på. Jeg skulle kastes ut på et område, fra et område av 50-100 kvadratmeter. Og i praksis så vil jeg si at... om jeg satt opp teltet da en 10-15 meter utenfor den zonen der, så måtte jeg en ny kjennelse til for å så fjerne meg videre.
Ja,
jeg slo opp teltet der, men så var det da tyvende, altså tredje av pinse, så 21 var det vel. Men i alle fall så var jeg vekk da, for sønnen, min yngste sønnen kom, og så ville han gjerne se den danske TV-filmen, så vi reiste vekk fra teltet, og når vi kom tilbake igjen da om kvelden, så hadde politiet vært der og tatt rubbel og bitt, og satt ifra seg en plakat da, som, hvor det stod at...
Politiet kan også sette opp plakater, altså.
Ja, og da hadde de på en annen paragraf da fjernet alt sammen. Og jeg gikk jo da mer eller mindre ute de første nettene.
Du fikk ikke igjen noen av disse tingene, altså?
Nei, overhovedet ikke. Men så, når det åpna da i velferdsbygget, så går jeg da inn i der og sier at jeg har fratatt meg teltet og muligheten til å kunne overleve så ute, så nå ble jeg nødt til å sitte der. Og så sender jeg buet til politiet og bærte meg, som kom opp da, bærte meg ut hver kveld i 5 ganger. Og den femte gangen da får jeg da overrakt et telt fra Unge Venstre. Og da gir jeg beskjed om at hvis de lar det teltet stå i fred, så skal de slippe oss å sende buet til politiet. Da skal jeg gå ut som de andre når det skal stenge klokken fire. Så hadde det da nå helt til de begynte å tok meg nå siste gangen da, før den aksjonen her. Så ble jeg da arrestert og ført innenfor forhørsretten, hvor de da fikk medhold i en judisiell observasjon.
Hvordan, hva foregikk i det rettsmøtet? Der må det ha vært en del interessante argumenter ute og gått på...
Ja, for det første så, når jeg da ble arrestert, så ble jeg ført ned til politihuset, og inn på kontoret til politilegen, hvor den oppnemte såkalte sakkyndige Njål Madland var til stede.
Det er for øvrig han som har vært hos Radio RV og bedt om å få en kassett.
Nei, det var Brunnemann.
Nei, da Madland har vært her og bedt om å få kassett med vårt forrige program med deg. Aha. Men ok, videre. Okay.
Jo, jeg går inn der, og jeg ble jo ledet inn av politiet, og hilser på de begge, som igjen da presenterer seg. Og så sier jeg at jeg beklager, men jeg vil ikke uttale meg i hele tatt før min advokat er til stede. Og så fortsetter han politilegen Bauge og Mase og forsøker å få meg i samtale. Så spør jeg om jeg ikke forstod hva jeg hadde sagt. Jeg forstår ordene, sa han. Men du klarer ikke å registrere sannheten i ordene, sa jeg. Og han fortsatte, og jeg gjentok at jeg ikke ville uttale meg før min advokat kom. Så går jeg ut derifra. Og i korridoren der, og rett etterpå, så ble vi hentet og kjørt til forhørsretten. Og så får jeg da høre at ut ifra de samtalen som politileger Bauge hadde med meg, så fant han det nødvendig med en judisiell observasjon.
Men det var jo ingen samtale.
Nei, overhovedet ikke. Og det samme fikk jeg høre nå på i det møte som da den såkalte kontrollkommisjonen hadde her oppe i Pareiter i forgårs. Da får jeg høre at Hornemann, som er den andre oppnevnte sakkyndig, hadde hatt fem samtaler med juklere. Og det faktiske forholdet er at på den lørdagen jeg kom, 26. juli, så...
Du kom til Reiter,
ja. Ja. Så møtte jeg da overlegger Eppesgaard og Hornemann. Og jeg sa at jeg var innrømmet en helt uformel samtale med de begge to, hvis de gikk med på det, angående praktiske ting og angående for at jeg skulle få orientere meg. Og det gikk de med på begge to, at det var en helt uformel samtale som overhovedet ikke skulle legges til grunn for en vurdering. Senere så har jeg overhovedet ikke vil snakket med Hornemann, i hele tatt.
Så det betyr altså at både i Oslo, i forbindelse med forhørsrettens kjennelse også i Trondheim, så refereres det til samtaler som ikke har funnet sted, altså?
Nettopp. Og det er derfor jeg har sagt vel på forrige program her, og jeg sier igjen at jeg er ikke redd for å samtale med disse menneskene. Jeg har utfordret professor Redderstøl og de to oppnevnte sakkyndige til samtaler på TV-skjermen, slik hele norske folk kan se og høre og vurdere oss. Men jeg våger ikke å gå inn i noen såkalt samtale med disse menneskene bak kulissene.
Hva var argumentene til forhørsretten i Oslo om at det absolutt måtte sendes til Reitgjerde for observasjon? Vet du det?
Nei, det vet jeg ikke, men det er jo vel toppen på ærekrenkelse, og det stemmer for øvrig helt, det er jo helt i samsvar med disse horrible beskyldninger som er fremstatt av Gaustad. For ifølge den så er jo alvorlig sinnssyk og drapsfarlig. Og Reitgjerde er da utvilsomt til dette stedet. Ja. For en slik person, det er bare det at det er svart løgn. Syke påstander som overhovedet ikke kan begrunnes.
Nå sitter du altså her oppe på Reitgjerde, og når Hornemann eller Madland dukker opp, så nekter du konsekvent å snakke med dem.
Ja, jeg kan jo da nevne at senest i dag, så kommer, i går forresten, så kommer Madland for første gang.
Nå må vi bare da si til lytterne at dette programmet er spilt inn på bånd på torsdag, så det blir da onsdag.
Ja. Madland, som da er en av de oppnevnte sakkyndige som skulle vurdere med, han møtte først opp i går, og han ringer da opp til avdelingen og sier at han er i Oslo, nei, i byen, og jeg gir beskjed til avdelingslederen at han kan meddele at jeg ikke ønsker å snakke med ham. Så kommer han likevel opp, og avdelingslederen kommer inn til meg på rommet, sitter sterkt opptatt i skriving og telefonen jeg gjør, og sier at han har kommet, så kan jeg sa igjen at du kan igjen meddele at jeg ikke ønsker å snakke med ham. Så kom han inn, Allikevel. Og så det at jeg forstyrrer vel jeg. Jeg forholdt meg taus. Og så ber han om han kan sette seg ned. Jeg forholdt meg taus, og så setter han seg ned, og så reiser jeg meg opp. Og sier, beklager Madeline, og så går jeg ut. Han sitter der. Jeg går tilbake og henter telefonen, han sitter fortsatt i roa der.
Da må vi bare skyte inn at du hentet din mobiltelefon, som ja. Du har med deg overalt hvor du går og står.
Jeg hentet den, for jeg måtte ha den med meg.
Ja.
Så går jeg inn på oppholdsrommet og tar en kopp kaffe, der tar jeg i denne sulteaksjonen. Jeg har begrenset det, og setter meg til å lese avisen. Han sitter der inne alene på det rommet, og det ble jo komisk for personalet. De lo jo at dette her, han sitter der inne alene i over halvannen time. Og så kommer det noen og henter meg som ville hjelpe meg med noen kopiering. Jeg reiser da ut, og han fortsetter å sitte inn på rommet mitt og observerer rommet. Og så, når jeg kom tilbake, så sier han pleieren som låste meg ut, han kom her og låste meg inn igjen. Så forteller han at han hadde gått inn til hornene etter Madeline på rommet der mitt og sagt at det har vel egentlig ikke noen hensikt for deg å sitte her, for jukler har reist til byen. Og har han reist til byen, sa han, ja, da har det ikke noen hensikt for meg å sitte her. Så kommer han igjen i dag, Madeline. Og da kommer han inn, og jeg reiser meg opp og går ut av rommet. Han forsøker å stoppe meg og vil forklare meg, og gjerne forklare hvem han er. Så svarer jeg at jeg vet hvem du er. Nei, jeg tror ikke det, sa han. Så spør jeg igjen, kjenner du navnet Georg Lavik? Sa han, og så ble han helt taus. Og så gikk han. Gjennom han, karen som har dokumentert hvem Njål Madeline er, hadde jeg kjennskap. Og så forlot jeg avdelingen.
Så denne Lavik er altså en person som ikke har hatt noen særlig smigrende opplevelser med Madeline, er det sånn å forstå?
Han har jo da vist i avisene inhabiliteten til Madeline.
Men da har vi altså den utrolige situasjonen at en såkalt sakkyndig sitter og observerer et tomt rom i timevis på Reitgjerd, og dette foregår akkurat nå. Kanskje grunnlaget da er til stede for å stille en diagnose på disse menneskene som sitter og observerer tomme rom?
Ja, vi foreslo, ikke bare meg, men andre der på avdelingen, de kunne jo der sitte da og så observere seg selv, hverandre, disse to oppnevnte sakkyndige. Så ville, hvis de hadde sykdomsinnsikt og selvkritikk, så ville de utvilsomt finne grunnlag for en diagnose.
Men for å, det har kanskje vært sagt før mange ganger her, men vi må da presisere at grunnen til at du overhovedet ikke er villig til å la deg observere, er det at du mener at det er Gaustads sak å avgjøre den saken der. Så.
Ja, altså denne påsierklæringen som de er ute etter her, som politiet skal forholde seg til, den er jeg ikke interessert i. Jeg er interessert i at disse beskyldninger som er fremstatt av Gaustad blir kjent døde og maktesløse. Aldeles døde.
På Gaustad?
På Gaustad, ja. Det er de jeg vil ha liv av.
Helt til slutt, Arnold Juklerud. Du er nå inne i en sulteaksjon. Hva betyr det? Betyr det at du ikke spiser fast føde? Og hvor lenge har du holdt på med det?
Det siste måltidet tok jeg da på søndag. Og søndag kveld tok 3 stykker brød, og siden har jeg ikke tatt noe.
Nå er det altså torsdag, for vi som ja, det er sagt, bare... er dette et opptak da. Hvordan, er det bare vann du tar inn av væske?
Ja, jeg tar vann, og så tar jeg litt salt. Og dessverre en røyk, og dessverre noe kaffe med fløte, og så en sukkerbit.
Hvordan føler du deg nå? Føler du deg ferdig, eller?
Nei, jeg hadde jo en voksen, truende bilring rundt livet, og den har jeg jo nå tatt knekken på. Jeg har jo hatt et lager der, da. Og for øvrig så har jeg fortsatt lager å ta, så det er ikke farlig med det.
Kravet er altså at for at du skal opphøre med din aksjon, at du blir, at denne observasjonen på Reitgjerd opphører.
Ja, det er kravet, og at oppholdet her på Reitgjerd opphører. At lagmannsrettens kjennelse da, som bygger på et ulovlig grunnlag, må bli omgjort av Eidsivating lagmannsrett.
Da får vi runde av helt til slutt, Arnold Juklerud, med å gjenta den lille historien om det ekteparet som ga deg en flunkende ny mobiltelefon. Og da skal du få lov å si nummeret til den mobiltelefonen, hvis noen har noe å spørre deg om, eller ønsker å gi deg en eller annen oppmuntring, eller kanskje til og med noen kanskje ikke tror på noe av det du sier, og da kan du kanskje ringe og spørre deg. Går det an?
Ja da, jeg er jo stum, har vært stum av både forundring og takknemlighet for den nye telefonen. Det er en helt moderne mobiltelefon som har dette nummer. Det er 090-35-993. Jeg kan gjenta kanskje. 090-35-993.
Vi får vel kanskje si det sånn, Arnold Lykkelerød, at med den psykiatrien som du har fortalt om i dag, så burde vel egentlig alle psykiatriske såkalte pasienter ikke ha medisiner, eller gift som du kaller det, men i stedet hver sin mobiltelefon.
Ja, og så blir desentralisert ut i friskere omgivelser, og blir påvirket av friskere mennesker og friskere omgivelser, og blir hjulpet ut i nærmiljøet uten at de blir sett i særklasse og blir pålytt av en masse stein til byrden.
Det sa Arnold Juklerød i samtale med vår programleder Trond Andresen.